Sanguna Lingala na VOA Uta Washington.
Basango na VOA.
Mokolo malamu na baibanso buzuli baku ya kolanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, Uta Washington, Edi Isango. Leleonde sengeli kisi e banda kotiyama na ba universite po na kolenge la bozungi ya bana kelasi. Kolanda maloba ya vice-premier ministre pe ministre ya interieur Gilbert Kankonde. Ane blanche kozalate na ekolo Kongo demokratike elu mbula matari. Bana kelasi ya suka ya bitelo ya primaire na secondaire ba sengeli kozonga kelasi le 3. Azou, examen d'état et Kosalima Wuto le 24 kino le 27 août 2020 Kolanda ministre ya EPST Willy Bakonga bana kelasi ya moke ya motango moke ya université nde bango babanda kozonga le 10 août kozala bongo kelasi ya ba doctorant ya deuxième licence pe ya troisième graduat kolanda mbula matari elobi ete elobi te soki kelasi misusu etikali e kozonga mokolo nini. Polisi epanzaki na Kisangani bato bakitaki yo balabala mpona kosenga bolongwi ya mokambi ya etuka ya Chopo kolanda bokweyisami na ye na motion ya censure to ya defiance bakelimi beko basalaki mikolo mposo mibale to misato mileki tolanda litatoli ya mopanzi sango ya RMF Jean-Claude Fundi Asumani oyo azalaki na esika yango.
Marche a été organisée dans le collectif Chopo. Téléma et Zali Lissanga, Banamboko, Azalaki, pour dénoncer ma cambotali, l'éthargie, la province, et puis pour exiger démission et à gouverneur de province. Première victime, Azalaki Bissot, la journaliste, Azalaki Bousquillé, Babetti Bissot, bagage lacrymogène, va tirer les Bissot à balles réelles.
Mokoni ya COVID oyo azwamaki na Chikapa tinda miwuto lobi loleki na Kinshasa mokambi ya etuka ya Kasai Maître Dieudonné Piemé Tutokota alobi ete mokoni yango asepelaki te kozala na esika ya lisalisi esalami na Chikapa yango manso masalamaki mpona kotinda ye na engumba mokonzi bituka zomi na mitano nde esimbami na COVID na ekolo Congo Democratique bato 8800 à 44 bazwami na yango 5700 babikisami pe 200 bakufi sangona Lingala na VOA Uta Washington. Journaliste Aimé Paluku akangolami na enguma Goma sima ya mikolo nzike ya bukanga mitolanda sangona Bozindo na Ericas Mwisi.
Eme Paluku ye afunda makiko finga ba genero na tango ya kosala mosala ya ye. Tuver uundi, mukambi ya Jeud, journaliste ya Donje, asepeli na komono ete mukambi wa etuka ya Nord ya Kivu, amiko tisaki, po ete mupande sango moye akukako fungulama.
Mukozi ya Nord Kivu akote laki makabaona kati pe, babimisa kia na boloko pe balobi, bako landela ye makambwana lisute na muna misala ya justice. Donc, pesa kibiso mwa... wangu ya mukepo
suka na sango na biso ya ngoyo tokutani simango ngabe bale pona sango esusu ezalaki wabino edi isango tuk...